Përshëndetje të nderuar të gjuës, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdem. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Njohës të çështjeve të sigurisë vlerësojnë se sulmuesit në veri ishin të strukturuar dhe të përgatitur. I dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun, Miroslav Lajçak thot se do ta gjejë një rrugë përpara në dialog ditëve në vijim. Sulmi në Kosovë nuk ishte spontan, sipas ish drejtorit të çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot në Kosovë është shpallur ditë zie në nderim të reshterit policor Afrim Bunjaku i vrarë dje në Banjsk të Zveçanit nga grupi armatosur të cilët sulmuan policinë e Kosovës. Vendimi për ditë zie u mor dje nga presidenti Avjosa Osmani, cila ndodhej në New York, ndërsa pas zhvillimeve që përveç zyrtarit policor lanë edhe tre nga sulmuesit të vdekur, ajo ka anuluar të gjitha aktivitetet për të nisur drejt Kosovës. Personat e arrestuar ndërkohë gjatë ditës së djeshme janë ende në proces të intervistimit dhe situata në veri të vendit raportohet të jetë më e qetë. Në vazhdim ju sjellim një përmbledhje të asaj çfarë ndodhi dje në fshatin Banjsk të Zveçanit, përgatitur për transmetim nga gazetarja jon Luljeta Krasniqi.
Një pjesëtar i policisë së Kosovës u vrarë dhe disa u plagosën në përleshjet me një grup të armatosur në pjesën veriore të vendit të banuar me shumicë serbe. Reshteri i policisë Afrim Bunjaku nga fshati Samadregji komunës së Vushtrisë vdiq nga plagët e marra në sulm, konfirmuan autoritetet. Sipas tyre, njësit policore vunë re në orët e para të së dieljes vendosjen e dy kamioneve pa targa në urën në hyrje të fshatit Banjsk, të cilët kishin bllokuar lëvizjen. Njësit shkuan në vendin e ngjarjes, u çelluan me armë zjarre dhe njëri prej policëve u vran. Autoritetet thanë se sulmuesit, rreth 30 syresh, ishin vendosur në manastirin e fshatit Banjs të komunës së Zveçanit dhe për rreth tij. Ata shkëmbyen të shtëna me organet e rendit gjatë gjithë ditës së diel. Në orët e mbrëmjes, ministri i brendshëm i Kosovës Gjelal Sveçla tha se tre sulmues janë vrarë, ndërsa 6 persona që dyshohet se ishin në kontakt me ta janë arrestuar.
Me që rast, për një kohë relativisht shkurtër, vendosën gjithë këtë territor në kontrol. Ajo u bë, pas një numër të madh betejash, të drejtë për drejta.
Si pas ti, policia e Kosovës ka zbuluar edhe një sasi të madhe armatimi për shirë eksploziv, uniforma, logistik, ushqime e pajisje për barikada. Prokuroria Speciale Kosovës tha se 6 personat e arrestuar, të cilve u është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh, dyshohen për vepra të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, përgatitje të veprave terroriste dhe armbajtje pa leje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se sulmi është mbështetur nga Serbia. Duke folur në një konferencë për gazetarët, Kurti përshkroi sulmuesit armatosur si një njësi organizuar profesionale që ka ardhur për të luftuar në Kosovë. Ai bëri thirrje grupit që t'i dorëzohet autoriteteve kosovare. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se personat e armatosur ishin serb lokal të Kosovës, të cilët nuk mund të vuanin më në territorin e Kurtit. Vučić e dënoi vrasjen e policisë të Kosovës duke thënë se ajo nuk mund të justifikohet, por mohoi se Beogradi kishte ndonjë lidhje me sulmin. I pyetur nga gazetarët se nga i siguruan serbët lokal uniformat me të cilat shiheshin në fotografi, Vučić i tha se ato janë uniformat të ushtrisë serbe apo të policisë serbe. Uniformat blihen kudo në treg, tha ai. Fajtori vetëm për atë që ndodhi në Kosovë është Albin Kurti, tha Vučić, duke kritikuar edhe perëndimin, siç u shpreh, hipokrizinë e tij kur bëhet fjalë për Kosovën. Kosova ka shpallur pavarësi në vitin 2008, por Serbia vazhdon ta kundërshtoj atë. Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, dy vendet janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve që nga viti 2011. Rundi i fundit i bisedimeve mes tyre më 14 shtator përfundoi pa ndonjë marrëveshje. Policia e Kosovës tha mbrëmjen e së dielës se situata në veri, përkatësisht në fshatin Banjs, vazhdon të jetë tensionuar, edhe pse intensiteti i sulmeve ndaj zyrtarëve policor ka rënë. Disa rrugë lokale dhe dy pika kufitare me Serbinë, Jarinë dhe Brnjak u mbyllën gjatë ditës. Misioni NATO-s në Kosovë KFOR dënoi vrasjen dhe tha se po ndjek nga afër situatën në Banjsk. Trupat e KFOR-it janë të pranishëm në këtë zonë, të gatshme të reagojnë nëse kërkohet ta misioni paqëruajtës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian than po ashtu se dënojnë ashpër sulmin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
I dërguari i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha sot se do të përqendrohet ditëve në vijim për të gjetur një rrugë përpara në dialog pas sulmit me armë ndaj policisë së Kosovës në veri të vendit. Në një shkrim në llogarinë vet në Facebook, pak pas mesnatës, Lajçak tha se mbeti tronditur nga sulmi ndaj zyrtarëve të policisë së Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit. Akte të tilla të dhunës janë thellësisht shqetësuese dhe janë kundër parimeve të paqes dhe bashkëpunimit, tha ai. Ai tha se ky sulm e thekson edhe më shumë nevojën për dialog dhe diplomaci parandaluese, e cila u nënvizua gjatë javës së kaluar kur mora pjesë në asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Për të gjetur një rrugë përpara në rajon dhe në veçanti në dialog, unë kisha bisedime strategjike me partnerët tan amerikan, shtoi Lajçak. Lajçak do të takohet gjatë ditës me këshilltarët diplomatik të liderëve të Francës, Gjermanisë dhe Italisë, bëjnë të ditur burime nga Brukseli. Sipas këtyre burimeve, në takim do të jetë edhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Ambasadori Gjermanisë në Kosovë, Jon Rote, ka theksuar mungesën e reagimit të partisë kryesore serbe në Kosovë, Lista Serbe, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit. Teksa e gjithë bota përfshirë kishën ortodokse serbe është e tronditur dhe dënon ngjarjet e djeshme, pyes vetën nëse edhe Lista Serbe do ta thyej heshtjen dhe do të na bashkohet të gjithëve në qëndrimin ton të qartë kundër këtij sulmi vrasëtar ndaj policisë së Kosovës, ka shkruar ambasadori Rote në platformën X. Një ditë pas konfliktit armatosur në veri të Kosovës, presidenti serb Aleksandar Vučić është takuar me ambasadorin rus Aleksandar Bocan Harchenko në Beograd. Jam mirënjohës që ambasadori i Rusisë dëgjoi lutjet dhe kërkesat e palës serbe, shkroi sot Vučić në llogarinë e tij në Instagram. Ai nuk ka specifikuar se cilat janë kërkesat dhe lutjet e tij. Grupi i personave që sulmoi dje policinë e Kosovës në komunën e Zveçanit është formacioni strukturuar mirë dhe ka kryer akt terrorist, vlerësojnë njohësit e çështjeve të sigurisë. Sipas tyre, veprimi i këtij grupi nuk ka mundur të ndodhë pa dijenin e shtetit.